Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подію у Беларусі і світі більш подробязно. Жонка Сергія Каваленкі паскардзілася ў генпракуратуру на неаказанне медычнай дапамогі вязню. У Брусэлі пацвярджаюць намер пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў. Украінскія ветэрынары прыбылі ў Беларусь, каб праверыць беларускія мясаперапрацоўчыя заводы. Пра гэта і не толькі цягам бліжэйшай паўгадзіны. Жонка палітвязня Сергія Каваленкі сустрэлася з кіраўніком турэмнага шпіталя Навалодарскага ў Менску, дзе знаходзіцца яе муж, палітвязень Сергій Каваленка. Напярэдадні ёй паведамілі, што да Сергія маюць намер выклікаць рэаніматолага, гаворыць Алена Каваленка.
Размаўляла з начальнікам гэтага шпіталя. Сказ, што ён займаць, што бездвіжаны, там была праблема з печэнню. Ну, ён там не зусім быў падрыхтаваны да размовы са мной, як я зразумела. Ён быў збіраць кансіліум, сказаў дактароў. Ён сказаў, гэтым пытанням займаецца канкрэтна наш мед. Жанчына, з якой я размаўляла, пакуль ён не ведае. Дакладна мне сказаў, калі гэта будзе. Сказаў, заўтра з раніцы падысці, як бы дакладніць, яны цягнуць, на нешта круцяць. Думаю, тое, што яны нічога самі не вырашаюць. Ждуць загада, напэўна. Зараз я яшчэ адвезу скаргі ў департамент і ў генпракуратуру таксама наконт стану, наконт увогуле ўсёй гэтай сітуацыі. Што чалавеку не аказваюць медычнай дапамогі належнай.
Я нагадаю, што Сергій Каваленка галадуе з 19 снежня з перапынкам на 20 дзён у лютым. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ дамагаецца адмены прысуду. Ён атрымаў 2 гады і месяц зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця хатняй хіміі. А хімію гэту, у сваю чаргу, ён атрымаў за тое, што вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Віталь Каваленка, брат Сергія Каваленка, атрымаў дазвол на новае спатканне з ім. У турме Навалодарскага ён спадзяецца спаткацца з Сергеем заўтра.
Ніхто там яго не брысаў, паці, он падзержыць яго. Вот эти моменты, ну, што-то, што он все сделал, наверное, уже. Ну, я паспрабую там насчёт голодовки, будет он её прекращать, не будет поговорить. Ну, как бы маловероятно. Сергей, я знаю, его такой принципиальный человек, что решил его переубедить. Ну, посмотрим. Хочу, чтобы его все со здоровьем будет. Он как бы из этой ситуации выйдет. Плюс, чтобы он дома был. С нами, с близкими, родными, с семьей своей. Что в первую очередь желаю. Чтобы он живых остался.
Віталь Каваленка расказаў свабодзе, пра што хоча паразмаўляць з братам. Улёткі віцябляніна за любоў да Беларусі забіваюць у турме, распаўсюдзілі валянтэры кампаніі «Гавары праўду». Інфармацыя пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А вось на сайце кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ афіцыйнае паведамленне прэс-службы па выніках мінулага сойму. Я зацытую кавалак. Выступоўцы паінфармавалі пра справу героя беларускага народа Сергія Каваленка. Вядома, што псеўдаапазыцыйныя структуры імкнуцца ўсімі сіламі прыляпіцца да гэтай тэмы і атрымаць тыя грантаўскія дывідэнды. Не трэба верыць гэтым псеўдаапазыцыйным структурам і супрацоўнічаць з імі, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні. У сувязі з гэтым газета «Народная воля» сёння піша, партыя КХП БНФ падобна звар'яцела. Пакуль іх аднапартыец Сергій Каваленка, рызыкуючы сваім здароўем, галадае ў СІЗА Навалодарскага, тыя, хто засталіся на волі, абмяркоўваюць уласную манаполію на імя Каваленка. Канец цытаты. Ну а вось меркаванні нашых слухачоў.
Позор Лукашенко. Позор его безголосой палатки. Позор так называемым депутатам. Позор надсмотрщикам в тюрьмах. Еще больше несмываемый позор тюремным врачам-дилетантам, которые подвели к смертной черте Сергея Коваленко. Эти так называемые врачи сами сознались в своей некомпетентности и врачебной непригодности. Видите ли, только теперь решились вызвать консультанта-реаниматолога к умирающему человеку. А до этого что они делали? Опыты над ним проводили. Решили войти в историю доморощенными эпингеймерами. Поэтому и бездари, что присмыкаются перед преступной властью. Где гарантия, что этот консультант-врач-реаниматолог не окажется таким же непрофессионалом?
Балаканы Сергей, выйди с голодовки. Ты нам вельми потребный живы. Иосиф Гродно.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. У Брюсселі сьогодні почалося посередження Ради Європейського зв'язу. Завтра на посередженні має розглядатися питання о поширенні санкцій супра білоруських уладів за протяг політики репресію. Напередодні польський міністр заміжних справ Радослав Сікорський ще раз повторив, що основна умова Європи – визволення політв'язнів.
Маємо надію, що в'язні зостануть випущені.
Маємо надію, що в'язні будуть випущені. А коли ні, то, на жаль, Європейський зв'яз буде вимушений увести відносно Білорусі чергові санкції. При цьому ми нагадуємо про нашу європейську позицію. Больш за больш, менш за менш.
Вінцей за вінцей, мній за мній.
МЗС Білорусі заявляє в відказ, що перш за все треба спинити практику постійного поширення санкцій з боку Євразв'язу. Марина Адамович, жінка політв'язня Миколи Статкевича, не сподівається, що європейський тиск на офіційний Мінськ посприяє хуткому визволенню її мужа, але становча оцінює позицію Євразв'язу.
Я вдячна, скажімо так, європейцям за те, що білоруське питання, питання демократії, правової свободи чоловіка у нашій країні в порядку дня у європейців не здимається. Консолідована позиція, яка демонструє неприймальність політичної і економічної, скажімо так, ситуації, моделі поводження до наших уладів, вона, безумовно, варта поваги і ухвалення. Я думаю, что не только ситуация с политическими вязнями выкликала такую реакцию Европы, а и все без конца, я бы сказала, демарши и недружелюбные кроки наших уладов.
Сказала в інтерв'ю «Свободі» Марина Адамович. У спіс бізнесовців, супроти яких можуть бути прийняті санкції Євразв'язу, трапили близькі до Лукашенки Анатоль Тарнаўскі, Юрій Чыж і Владимир Певців. Що вони самі думають з гетої нагоди? Юрій Чыж, наприклад, на перспективу часткової економічної ізоляції реагує наступним чином.
Тема почему-то намного интереснее, чем мне. А она мне до одного места. Можете так написать. Мне не интересно комментировать, во-первых, не состоявшийся факт, а ходить вокруг да около и что как.
Цалком інтерв'ю з Юрієм Чижем, до якого дотелефонувався наш кореспондент Ігор Карній, ви почуєте сьогодні у «Ночной свободі». Так що чекаємо вас для приймачів о 10-й годині вечора. Тим часом генеральний секретар Ради Європи лічить, що Європа, я цитую, «ніколи не зможе примусити Лукашенку реформуватися і сісти від влади самостійно». Цитую далі. «Ми маємо дочинення з класичним диктатором. Усі диктатори мають головний пріоритет – виживання. Ми ніколи не зможемо примусити Лукашенку реформуватися і сісти від влади самостійно. Європа і міжнародна супольність спробували вживати різні стратегії у дочиненні до Мінську, але нічого не допомагало з-за гетого принципу виживальності, заявив генеральний секретар Ради Європи. Завтра Турбірн Ягланд навідає Москву, де під час зустрічі з Дмитрием Медведєвим буде обмірковуватися у тим ліку ситуація у Білорусі.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Микола Конохович с Пружанов. Хоккей стал у нас летней национальной религией. Врач, наставник, инженер, навык, профессор лезь выживают. Зато и гультаи, что за шариками и шайбами бегают, шикуют. Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
У протяг теми хоккею Олександр Лукашенко заявив у інтерв'ю Russia Today, що коли у Білорусі заберуть чемпіонат світу, гетто ударить по усім сусветним спорті. Ну, а передачу «Поштова скринка 111» ви почуєте сьогодні у нашій програмі пазній. З кожним днем кількість особ, у яких не випускають з Білорусі, повялічується. У ноч на 22 соковіка у Бересті з техніка ссадили Вінцука Вячорку, який разом з 14-годовою дачкою їхав у Прагу. Гэта при тим, що Вячорка загадзя парупіўся і атрымаў даведку у аддзеле грамадзянства і міграцыі, што яго у базі невязных няма.
Коли начальник змены, майор, выбачаючыся, пачаў казаць, што не можа мяне выпусціць за межы, я паказаў яму даведку, выдадзеную 13 сакавіка у адпаведным аддзеле грамадзянства і міграцыі. На гэта ён сказаў, што для яго гэта не мае значэння, што ў яго ёсць унутраныя інструкцыі. Я на гэта кажу, што я ведаю, што ёсць закон, у законе ёсць вычарпальны спіс прычынаў, і што ёсць база, і што яна агульная, і што ў гэтай базе мяне няма. На што ён яшчэ раз сказаў, што ў яго ёсць унутраныя інструкцыі. Я яшчэ ён шмат разоў сказаў, вы самі все понимаете.
Не выключено, што вячорка ўжо ўнесены ў базу, бо даведку ён атрымліваў тыдзень таму, а база ў электронным выглядзе папаўняецца ў рэжыме онлайн, што пацвердзіў і прэсавы сакратар дзяржаўнага памежнага камітэту Александр Тішчынка.
При проверке документов машина, считываемая, там есть страница, при обращении к базам она выдает последнюю информацию, которая находится в базе.
Юрист и правоабаронца Гары Паганяйла. У выпадку подобным да вячоркавага, калі на руках даведка, а вас не пропускают усё роўна, раіць дзейнічаць наступным чынам.
Ну, во-первых, на границе надо было взять документ. Не хотят выдавать. У них есть на границе книга жалоб и предложений. Что вот старший смены такой-то, отказался предоставить мне сведения, по каким причинам меня не выпустили. Потому что если не выпускают, то, по крайней мере, должны представить письменное обоснование этого.
А потом Гары Паганяйла раіць писать скарги, патрабаваць письмовых отказов и абгрунтаванню, звертаться с заявами у суд. Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные подеи дня. Начальник турэмнага шпиталю поведомил жонце Сергея Коваленки, что той амаль нерухомый и мае проблемы с пячонкой. Алена Коваленко поскардилась у генпрокуратуру на неоказание медичной допомоги вязню. У Брюсселя подтверждают намер поширить санкции супраць белорусских чиновников и бизнесовцев. Украинские ветеринары прибыли у Беларусь, каб проверить белорусские мясоперапрацоўчыя заводы. На Мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» працягваюцца звальненні сяброў незалежнага прафсаюзу. Павялічваецца колькасць невыязных апазіцыянераў. У ноч на 22 сакавіка ад мяжы завярнулі Вінцука вячорку. Сёння праваабаронца, журналіст, былы дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання Валер Шчукін адзначае 70-годдзе. Калі Лукашенко не вызваліць палітвязню, еўразвяз можа ўвесці супраць Беларусі эканамічныя санкцыі. Як вы лічыце, ці павінна ўлада выканаць патрабаванне Еўропы? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да градзенцаў.
Трэба пра дзяржаву думаць і пра людзей. Тое, што дзяржава ў ізаляцыі, это не дзяржава. Трэба выходзіць з ізаляцыі дзеля інтарэсаў людзей. Насуперак усякім іншым інтарэсам.
Да, без сомнення. Без сомнення должен прислушацца, конечно. Это тэндэнцыя мировая, мировая демократического плана. И, конечно же, без всяких сомнений здесь должно быть какое-то решение в этом плане.
Он повинен, а лишь ён не паслухае. З Европой трэба падтрымліваць адносіны. Хоць і па радыё, па тэлебачанні вядзецца такая прапаганда, што Запад ўсё дрэннае, дрэннае, а ў нас вельмі ўсё добрае, што ён не вельмі уступліў і крышку абманвае нават. Калі ён заявіў, што ён адпусціць, калі будзе просьба о памілаванні, але ж дзесьці эта просьба не дайшла, ці што, ці ён трымае пад сукном.
Надо, щоб ён поступав так, як положено по закону, то тут треба, каб было так, як треба, а не так, як Євросоюз потребує. Треба самим поступати по совісті. Якщо чоловік не бандит, а не що говорить своє, що він думає, то що ж його в тюрму кидати? Чи вже тоді запретити, що і все на цьому, і робити тут тюрму вже общую таку, і буде зовсім добре.
Звісно, треба прислухатися, як же. В цьому світі все взаємосв'язано у нас. І не буває такого, щоб жив человек в безвоздушном пространстве. Правильно? Ну, так поэтому и...
Ну, я считаю, если несправедливо, все это должно разобраться и выпустить. Ну, не нравится то, что мы уже почти, ну, больше 50 лет стоим на одном месте.
Санкции уже давно введены, и как бы это ничего не помогает. Но дело в том, что это то, что сидят эти политзаключенные, это тоже неправильно. Если они хотели изъявить свою волю, и как бы, ну, люди же ничего плохого не сделали, а хотели... балотироваться. Вот избираться хотели. Вот и все.
Як вы думаете, ці павінна ўлада выканаць патрабаванні Еўропы? Такія адказы на гэтае пытанне мы пачулі на вуліцах горадні. Вы таксама можаце падзяліцца з намі сваім меркаваннем. Наш тэлефонны нумар у Менску вы ведаеце 266-39-52. Вы таксама можаце пакінуць сваё меркаванне на нашым сайце свабода.орг. А таксама нагадваю, што мы прысутнічаем і на новых платформах у Фейсбуку, на сайтах ВКонтакце і у Твітары. Суд Центрального района Менску осудил активиста Европейской Беларуси Микиту Коваленку на 6 суток. Его звинователи у Бриткослуи. Напередине его затримали у метро за вывешивание улетки про святкование Дня Воли. Яшчэ раз нагадаю, гэтая акцыя дазволена. Гаворыць праваабаронца з Еўрапейскай Беларусі Марыя Касьян.
Суд проходил с процессуальными порушениями, але на это никто не звернул уваги. Я постановил, что все так административного арешта, и вот есть такое меркование, что это обвязано с 25-м соковика, вот просто как люди-активисты, как бы я не промалю активного дела. На дне воля. Митинг я не дозволен, и вот людей как бы просто нейтрализует. Но украду отримовывает, что 27-го он выйдет.
Яшчэ раз нагадаю, што ў Менску 25 сакавіка пройдзе дазволеная акцыя, прымеркаваная да Дня волі. Удзельнікі збіраюцца а 13:30 каля Акадэміі навук, 6 па вуліцы Сурганава завершыцца мітынгам на плошчы Бангалор. Апроч гэтага, акцыі, прымеркаваныя да Дня волі, пройдуць 25 сакавіка ў розных гарадах свету. Сярод іх Варшава, Гданьск, Беласток, Прага, Вільня, Лондон, Нью-Йорк і яшчэ іншыя гарады. Ды і рэпартажы з усіх гэтых акцыяў вы зможаце пачуць 25 сакавіка ў нашым эфіры. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч абскарджвае звальненне ў Лунінецкім раённым судзе. На прадпрыемстве працягваюцца звальненні сябраў незалежнага прафсаюзу, расказвае Павел Константінаў.
27 сакавіка в Лунінецкім суде Олег Стахаевич будзе абскарджваць сваё звальненне. Ён супазоўнік па гэтай справе, бо пазоў у суд быў накіраваны Беларускім кангрэсам дэмакратычных прафсаюзаў. Юрыст кангрэсу Алена Яськова кажа, што на карысць Стахаевіча ёсць важкія аргументы.
Нарушена працэдура увальнення, паскольку в данном случае, если у нанимателя есть вакансія, которая требует переобучения, и работник написал заявление, то переобучение в данном случае не право, а обязанность нанимателя. И они должны были его перевести с переобучением. Это раз. Второе, вот из таких нарушений, что не уведомлен был профсоюз за 2 недели.
Спадарыня Яськова мяркуе, что звольнение Олега Стахаевича – это дискриминация поводле приналежности до профсоюзу.
И ясно, что это сделано было тенденциозно, тем более, что никаких дисциплинарных взысканий у Олега никогда не было. Он выступал как спортсмен и защищал этот Гранит в публикации в газетах о том, как одного из лучших там работников расхваливал Гранит. А здесь, когда он попал в вот эту ситуацию и реализовал свое законное право, как и другие рабочие, на создание профсоюза, значит, это ясно, что это дискриминация по профсоюзному признаку.
А кроме Олега Стахаевича, на предприемстве уже звольнили Людмилу Литвинку. Миколаю Карышеву поведомили, что не протягнуть контракт с травня. За прогул звольнили Геннадия Павловского. Теперь кируется самозвалу с 24-годовым стажем Геннадий Павловский рыхтуется судиться с Гранитом.
Да, я буду обращаться в суд, потому что эти вопросы так и оставлять ни к чему не нужно, потому что в последующем мой, скажем, случай и лишнее обращение в суд будет каким-то им небольшим тормозом.
Олег Стахаевич кажа, что теперь на предприемстве фабрикуется справа и супраць сакратара незалежного профсоюзу Анатоля Литвинки.
Фабрикуют против него дело, несмотря на то, что уволили его жену, что действительно у него 2 маленьких деток, 8 и 3 года.
Спадар Стахаевич кажа, что незалежные профсоюзы прикладуть усе намаганні, каб абараніць своих сябраў.
Канфлікт на граніце разгарэўся, калі ў канцы мінулага году некалькі соцень працаўнікоў напісалі заявы, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполку беларускага незалежнага прафсаюзу, і адразу ж на сябраў незалежнага прафсаюзу пачаўся ціск з боку адміністрацыі.
Ужо які месяц жыхары вёскі Заямная і ваколіцаў жывуць выключна адною тэмай. Яе абмяркоўваюць у аўтобусах, на прыпынках і на стыхійных сходах. І тэма гэтая не крызіс і не палітыка. Кітайская экспансія хвалюе патэнцыйных суседзяў будучага тэхнапарку.
Адзін прыедзе, а пяць з чамадана выскача.
Думкі і прагнозы жыхароў Заямнага у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Што думаюць тамтэйшыя жыхары пра будучы кітайскі наступ, вы пачуеце ў нашай праграме сёння. У Беларусь з ветэрынарнай інспекцыі прыбылі украінскія спецыялісты. Цягам тыдня яны будуць правяраць якасць харчоў, якія пастаўляюцца ва Украіну. Ад 1 сакавіка Кіеў наклаў забарону на ўвоз з Беларусі свініны і прадуктаў з яе, патлумачыўшы, што гэта пагроза распаўсюду вірусу афрыканскай чумы. Пра тое, што ў Беларусі ёсць такі вірус, сведчылі ўскосныя факты. Памяты ведаеце, нядаўні расстрэл свінняў пад Наваградкам. Таксама забаронены імпарт беларускага малака і яго вытворных. Больш падрабязна пра гэта Ігар Карней.
21 сакавіка у часе паседжання рады экспартэраў мясамалочнай галіны старшыня дзяржаўнай ветэрынарнай і фітасанітарнай службы Украіны Іван Бісюк паведаміў, у Менск накіроўваецца працоўная група, каб правесці аўдыт. Галоўная мэта – высветліць, ці здольны беларускі бок гарантаваць бяспеку сваіх прадуктаў харчавання. Апроч таго, як паведамілі ў прэсавай службе ведамства, адмыслоўцы праінспектуюць некалькі прадпрыемстваў мяса-малочнай прамысловасці.
Вчера выехалі. Я думаю, што по прадпрыемствам, какой же смысл? Ну, сначала з дакументацыяй должны ознакомиться. Вот, а потом, наверное, будут уже конкретно смотреть производство.
Па выніках інспекцыі эксперты зробяць выснову, ці трэба надалей спыняць пастаўкі харчоў беларускай вытворчасці на ўкраінскі рынак. 1 сакавіка Украіна прыпыніла ўвоз малочных прадуктаў з Беларусі, абгрунтаваўшы гэта сістэматычным парушэннем санітарных патрабаванняў. Ветслужбы выявілі шэраг фактаў, калі максімальна дапушчальныя ўзроўні медычных прэпаратаў у беларускім малаце перавышаліся. Як кажа прадстаўнік ветэрынарных органаў Украіны Анатоль Асадчы, доўгі час бакам не ўдавалася дасягнуць кампрамісу за незгаворлівасці беларускіх калегаў. Менск нават прыгразіў асіметрычнымі захадамі, паабяцаўшы спыніць прадуктовы імпарт з Украіны. Між тым, па словах суразмоўцы, прэтэнзіі да якасці прадукцыі для міжнароднага гандлю сітуацыя звычайная.
У нас возле сумнення, мы имеем право получить исчерпывающую информацию. Имеем право. Начнем работать с сегодняшнего дня, как мы сейчас с россиянами по СОРу работаем, то за 3-4 недели это все можно решить. Но не раньше. Но чтобы работать же, мы работаем с европейцами, они к нам приезжают, наши продукты туда ходят. Нашли у нас в сухом молоке лет 5 тому назад в Польше остатки пенициллина.
Особливые претензии украинские специалисты мают до истории, якая имела место на городе. У сярэдзіне лютага там знішчылі свіное пагалоўе з прыватных падворкаў. Улады падаюць гэта як вучэнні па барацьбе з афрыканскай чумой. Аднак украінцы не выключаюць, што масавае знішчэнне свіней на Наваградчыне насамрэч абумоўлена выяўленнем вірусу. Сам факт уваходжання Беларусі ў мытны саюз і адсутнасць ветэрынарнага кантролю на ўсходняй мяжы падвышае рызыку занесці узбуджальнік з Расіі.
На пачатку 50-х за вальнадумства ён быў асуджаны да расстрэлу, а потым адбыў 14 гадоў у гулагу. Усё вытрымаў, выжыў і ў свае 80 працягвае будаваць евангельскую царкву ў Осіповічах. Эрнэст Сабіла будзе госцем вольнай студыі.
Нават калі мы не дабудуем да канца, то вот мы маем столь над галавой, дзе мы можам сабрацца і тут спакойна правесці служэнне перад Богам нашым.
Вольная студыя з удзелам юбіляра ў нашай сённяшняй праграме пазней. А зараз яшчэ пра адзін юбілей. Сёння праваабаронца, журналіст, былы дэпутат Вярхоўнага савета 13-га склікання Валер Шчукін адзначае 70-годдзе. Валер Шчукін 27 гадоў праслужыў у ваенна-марскім флоце, потым працаваў машыністам крану трубаўкладчыка. У палітыку прыйшоў у 95-м, калі ў якасці члена партыі камуністаў абіраўся дэпутатам Вярхоўнага савета 13-га склікання. У 98-м ён быў выключаны гэтай партыі. Падчас канстытуцыйнага крызісу 96-га Валер Шчукін стаў на бок абаронцаў канстытуцыі, падпісаў зварот аб імпічменце Лукашэнку, удзельнічаў у спробах вярнуць Віктара Ганчара ў кабінет старшыні ЦВК. Валер Шчукін актыўна друкуецца ў незалежнай прэсе, займаецца праваабарончай дзейнасцю, за сваю грамадзянскую пазіцыю неаднаразова падвяргаўся судоваму пераследу, мае некалькі дзясяткаў адміністрацыйных арыштаў і 3 крымінальныя прысуды. Радыё Свабода далучаецца да віншавання юбіляру.
Ці заўжды прыемна, калі табе штодня кажуць «пасіба, што гаварыце па-беларускі», якія перавагі мае беларускамоўнае дзіця? Ці так ужо важна, па якіх падручніках дзеці вучаць у школе беларускую мову? Мовазнаўца Зміцер Саўка і ягоная сям'я у праграме «Вашы дзеці».
Зноў жа ў нашай сённяшняй праграме пазней. У інтэрв'ю тэлеканалу «Раша Тудэй» Александр Лукашэнка раскрытыкаваў палітыку, якая праводзілася ў Беларусі пры Станіславу Шушкевічу. Паводле Лукашэнкі, пры Шушкевічу ўсіх рускіх людзей пасадзілі на чамаданы. Наш корэспандэнт Владзімир Глот звярнуўся да людзей з расейскімі каранямі, якія добра памятаюць падзеі таго часу, і запісаў іх меркаванні.
Бацька Олега Трусава з рускіх памораў нарадзіўся і жыў на мяжы Валагодскай і Архангельскай губерняў. Маці, хоць і беларуска, нарадзілася ў Чалябінску. У тыя часы, калі Станіслаў Шашкевіч кіраваў краінай, Трусаў, як і Лукашэнка, быў дэпутатам Верховнага Савету Беларусі. Олег Трусов каже, що слова Лукашенка про чемодани для росіянців не відповідають речаїсності.
Хай про чемодани нікому не каже. Чемоданів не було і бути не могло. Тому що, до речі, менавіто з ВНФ настояв, то громадянство дали усім тим, хто жив на території Білорусі. Ми не ділили, як латиші, на громадяни, не громадян. Ну, а громадянство був підписаний Шушкевичем.
Володимир Романовський народився у ГУЛАГу на Климі. Батьки росіянці, мати з Володимирщини, батько з під Волгограду. У Мінську з 1961 року. Виказування Лукашенка про чемодани спадар Романовський називає неправдою.
Я в то время був живим свидетелем, і если кто и выступал крайне против, так сказать, вот и независимости, и языка, то это коммунистическая партия. Значит, мне даже лично в то время определенные угрозы высказывались со стороны ЦК, с такого рода людьми, которые приветствуют независимость, приветствуют возрождение языка, и со стороны русских вызывало всяческое возражение, вплоть до исключения из партии.
Владимир Романовский каже, что при Шушкевичу не было никаких антироссийских настроев.
Я работал в ЕВМ, там работали люди самых разных национальностей, и даже близко не пахло никакими, так сказать, напряжениями на базе национального. Я в одном месте живу уже 40 лет, никогда не возникало никаких проблем. Так что это чисто надуманная такая глупость, которая фактически имеет своей целью, наоборот, спровоцировать такого рода отношения.
Политолог Андрей Суздальцев, у якого ободва батьки росейцы, теперь живе и працуя в Москве. И он каже, что его з Білорусі, куди він приїхав до жінки і де прожив амаль 15 років, депортував не Шушкевич, а Лукашенко. Суздальцев згадує перші враження від Білорусі на початку 90-х.
На російський взгляд, звісно, ти вчасно почувствовала друга республіка, національна республіка. Чувствувався дискусія по поводу білоруського язика, ну це нормально, об'єктивно. Ну, сказати так, що от якоїсь русофобія, яку волнує прямо накрила, такого, звісно, не було. Ніякого розговору, от я чемодану вокзал, їжджаю в Росію, звісно, такого не було. І ніхто, ні місцевих русських, ні їжджих росіян, ніхто, звісно, чемодан не сажав.
Поводле Суздальцева, справді антиросійські кампанії у Білорусі почалися з кінця 90-х, коли при владі вже давно був Олександр Лукашенко.
Ситуация стала напрягаться, потому что русские стали чувствовать себя неуютно. То есть, в принципе, вот антироссийскую кампанию разжигал сам Лукашенко. Коробило, когда программа новостей, там Россия говорит в исключительно мрачных тонах, исключительно сказать, критических тонах.
Политолог Андрей Суздальцев. Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. Начальник туремного шпиталя повідомив жінці Сергія Коваленки, що той амаль нерухомий і має проблеми з п'ячонкою. У Брюсселі підтверджують намір поширити санкції супроти білоруських чиновників і бізнесовців. Генсек Ради Європи замість санкцій пропонує підключити до білоруської справи Москву. Сьогодні правооборонця, журналіст, билий депутат Валер Щукін відзначає 70-ті годи.